Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. A dnes sme si ako hostia pozvali Martina Kultana, generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera. Maťo, ahoj.
Krásny deň, ahojte.
Ahoj.
A Maťo už u nás bol, predstavil nám fungovanie zdravotnej poisťovne Dôvera, povedal nám niečo aj o svojich začiatkoch profesijných. A dneska by sme si s ním chceli prejsť jednu aktuálnu tému, ktorou je dofinancovanie zdravotníctva.
Maťo, dofinancovanie zdravotníctva, to je asi taký evergreen. Stále to tu máme na stole. A aktuálne, teraz vlastne ako sa svet aj Slovensko spamätáva z pandémie, tak to dofinancovanie zdravotníctva je asi ešte akútnejšie, ako bolo predtým. Aby sme ľuďom trochu viacej vysvetlili, čo to znamená dofinancovať to zdravotníctvo, že v čom je problém.
Problém slovenského zdravotníctva je v tom, že, alebo problém, ono je to v zásade správne, že tu máme nejaký solidárny model. To znamená, že ľudia neplatia poistné na základe toho, že akí sú rizikoví, akí sú chorí. Sadzba poistného je pre tých, ktorí sú ekonomicky aktívni, pevná. To je v zásade 14% ich príjmu. A za tých, ktorí sú, nazvime to, najzraniteľnejší, to sú deti, dôchodcovia, študenti, ľudia v hmotnej núdzi a podobne, tak za nich platí poistné štát, pretože sa predpokladá, že nemajú na to, aby si platili momentálne nejakých 31 alebo 34 eur mesačne. Samozrejme, dá sa o tom diskutovať, či je správne, aby aj za dieťa milionára platil poistné štát, alebo rovnako má štát platiť poistné za dôchodcu, ktorý má majetok žiaden a ktorý má majetok v miliónoch eur. Ale to je nedokonalosť toho systému. A problém základný je tam, že kým ekonomika rástla, priemerné mzdy rástli, v podstate náklady na zdravotnú starostlivosť rástli, sú tu nové technológie, starneme, tak tých zdrojov treba. A samozrejme nežijeme len na Slovensku, ale aj v tom zdravotníctve tak trošku súťažíme aj s okolitými krajinami o zdroje, kapacity lekárov. Vidieť to teraz, že ako sa krajiny snažia získať napríklad ukrajinských lekárov. No a práve táto platba za poistencov štátu, ktorí sú tí najzraniteľnejší, je dlhodobo strašne nízka. Aj my za posledných 10 rokov sa nezvýšila. Za posledných 10 rokov snáď toto je jediná kategória v štátnom rozpočte, ktorá nerastie. Napriek tomu, že rastlo všetko. Čiže dnes platíme za poistenca štátu 31 eur, potom to zvýšenie od tých spomínaných 100 miliónov je to asi 34 eur, čo je strašne málo. Pre porovnanie so susedným Českom, tam to bolo 80 eur, teraz to kleslo na 72, ale je to jednoducho obrovský, obrovský rozdiel.
Mesačne.
Mesačne, presne tak.
A vláda teda prišla s nejakým riešením, a to je 365 miliónov do zdravotníctva, tak skús nám vysvetliť, čo sú toto za peniaze.
Áno, vláda, respektíve minister financií a minister zdravotníctva predstavili, že slovenské zdravotníctvo dostane dodatočných 365 miliónov eur. Za mňa je hrozné na politike práve ten populizmus, keď veci znejú bombasticky, ale realita je úplne iná. A v tomto prípade, keď sa pozrieme na túto konkrétnu vec a dofinancovanie zdravotníctva miliónom eur na každý deň roku, je skôr zakrývanie reálnych problémov. A keď sa pozrieme na tú sumu ako celok, tak 100 miliónov z toho je reálnych. To sú ozaj peniaze, ktoré prídu za poistencov štátu tzv. 120 miliónov nejde do zdravotníctva, ale ide na krytie strát Všeobecnej zdravotnej poisťovne. To je dosť rozdiel, či peniaze idú do zdravotníctva, alebo idú do odlženia, alebo na nejaké krytie strát. No a 145 miliónov, to je ten zvyšok, to sú skôr nejaké virtuálne peniaze, ktoré navyše nedáva štát alebo nedáva vláda, ale vychádzajú len a len z odvodov, ktoré zaplatia zamestnanci a zamestnávateľia. Respektíve je to o tom, že zamestnanci a zamestnávateľia platia odvody, a oproti tomu, čo sa očakávalo v štátnom rozpočte, by mali zaplatiť viac. Nevieme, čo s tým spraví vojna na Ukrajine. Nevieme, či na Slovensku nebude problém v tom, že ja neviem, niektoré fabriky budú musieť ísť na 70-80%, lebo bude najmä v priemysle problém so surovinami, dodávkami. A navyše, ako som spomínal, to nie sú peniaze, ktoré dáva vláda. To sú peniaze, ktoré každému sa z výplaty strhnú z jeho mzdy, ktoré zaplatia zamestnávateľia a firmy, ktorým by sme mali úprimne poďakovať za to, že zvládajú vôbec znášať tak vysoké odvodové bremeno.
Čím si to vysvetľuješ? Prečo to navýšenie nenastalo postupne s tým, ako sa menila aj doba, a prečo okolité krajiny majú vyššie platby za poistencov štátu ako my?
Ono je to v zásade vždycky rozhodnutím vlády, koľko peňazí dá do zdravotníctva. A možno začnem ešte tým, že zdravotníctvo je žiaľ regulovaný sektor. Ako som spomínal, my na rozdiel od niektorých iných krajín nemôžeme stanoviť cenu poistky pre človeka. Jednoducho je to sektor, kde sa štát rozhodol, že on bude regulovať, aká bude cena toho poistenia, on bude regulovať, aký bude rozsah, aký bude vstup. Ako z ekonomie vieme, že v podstate regulácia vždy spôsobuje nejaký nedostatok. Možno si pomôžem trošku citátom Miltona Friedmana, že ekonomovia toho nevedia veľa, ale vedia, ako vytvoriť nedostatok. A to je, že regulujme ceny. Čiže na Slovensku sme vytvorili nedostatok v tom, že nemáme tu dostatok lekárov, sestier, kvality, pekne vybavených nemocníc, termínov lekára, problém sú čakačky. A je to preto, lebo sme sa rozhodli, že povedali, do zdravotníctva pôjde toľko a toľko peňazí a bodka. No a tento systém, ktorý jednoducho máme takto nastavený, vraví o tom, že ako si vláda cení ten ktorý sektor a do ktorého chce dať viac. A je to úplne legitímne, že vláda povie, že na Slovensku budeme mať zdravotníctvo low-costové, nebudeme do neho dávať až tak veľa peňazí, nejdeme sa tu preťahovať s Čechmi alebo Maďarmi a Poliakmi, ktoré teraz investujú celkom masívne do zdravotníctva. Už vôbec sa nechceme porovnávať s krajinami ako Nemecko, Holandsko, Rakúsko, ktoré dávajú štvornásobne viac ako na Slovensku do zdravotníctva. Ale potom by sme mali povedať ľuďom, že hold, najnovšie lieky nebudú všetky dostupné, no nebudeme mať takú dostupnosť a sieť nemocníc a pohotovosti, bude ich možno polovica, čakačky sa predlžia, alebo potom zavedieme poplatky, ktoré ľudia budú platiť pri návšteve lekára, alebo udržava tento systém takto a tváriť sa, že máme k dispozícii všetko zadarmo, kvalitné, dostupné a blízko, je iba ilúzia.
Si hovoril, že nebudeme sa porovnávať s tými lepšími, asi ani na to nemáme priestor. Ku ktorej krajine by si ty prirovnal to naše low-costové slovenské zdravotníctvo?
To low-costové zdravotníctvo, najčastejšie sa porovnáme aj najradšej s krajinami, či už Európskej únie, alebo s vyspelými krajinami OECD. A tak ako v minulosti sme sa trošku uspokojovali, že dobre, Česká republika bola vždycky trošku pred nami, tak sme sa možno tak trošku uspokojovali, že to Maďarsko, Poľsko však predsa len sú trošku horšie na tom a žijeme si tak viac v kľude. No tá karta sa obracia. Kým počas COVID krízy v týchto krajinách došlo k masívnej investíciám do zdravotníctva. Áno, preto, aby sa zachránil ten systém. Áno, preto, aby sa udrželi lekári, sestry tam. Tak naopak na Slovensku sme na zdravotníctve šetrili. Krásne to bolo vidieť minulého roka, keď dokonca sa zo zdravotníctva peniaze brali. Potom sa použili možno na iné veci, ale som presvedčený, že moc efektívne neboli počnúť, ja neviem, očkovacou lotériou a mnohými testovaniami, ktoré nedávali až taký zmysel. Ale jednoducho skôr sa posúvame k tým krajinám, ktoré sú ešte ďalej na východ od nás a možno súčasťou bývalého postsocialistického bloku.
Keď hovoríme o tom, že tá platba je veľmi nízka, tak aký je pomer tých poistencov štátu, ktorí prispievajú tých 34 eur mesačne v pomere k tým ekonomicky aktívnym?
Skúsim to vysvetliť na pár číslach. A ako som spomínal, za poistenca štátu, za toho dôchodcu alebo nezamestnaného štát platí alebo štát si ho cení na 31, respektíve potom zvýšení na 34 eur. Priemerný zamestnanec alebo ekonomicky aktívny človek, tak s tou priemernou mzdou zaplatí možno 170 eur. To už je prvý nepomer. Druhá vec, poistencov štátu je na Slovensku väčšina. Konkrétne u nás je to takmer 60%, 59,5%. Ale poistencov ekonomicky aktívnych, to znamená tí, ktorí prispievajú zo svojich odvodov na systém, je niečo cez 40%. Ale za tých poistencov štátu, ktorí sú prirodzene náročnejší, dôchodcovia, deti, sú chorľavejší, majú viac zdravotných problémov, štát platí len 18 až 20% celkového príjmu zdravotníctva. Čiže spotrebujú o mnoho viac zdrojov a tá ťažoba toho financovania je výrazne presunutá na firmy a ekonomicky aktívnych. Áno, aj toto je problém, že prečo sa bavíme o tej platbe za poistencov štátu, lebo zvyšovať odvody dnes by bol nezmysel. Dnes by bol ekonomický nezmysel. To odvodové zaťaženie na Slovensku je vysoké. Tak potom máme len dve možnosti. Buď zreálniť tú platbu za poistencov štátu, A tak ako všetko rástlo, tak dneska nemá byť 30 eur. Dobre, nechcem, aby sme možno mali takú, ako majú Česi, respektíve chcel by som, ale viem, že to je nereálne, tak možno tých 80 eur to nebude, ale zvýšiť ju výrazne. Alebo potom povedať, že do financovania zdravotníctva pustíme aj tie tzv. Súkromné zdroje. A tie súkromné zdroje sú buď tie jednoduché, niekedy nenávidené, ale niekedy aj milované poplatky u lekára, ktoré sme mali, že pri každej návšteve sa zaplatí nejaká suma. Alebo to, že ja neviem, pri lieku, keď sa vyberá v lekárni, tak je tam nejaký doplatok. Čiže zlegálniť a zlegitimizovať práve tieto doplatky, lebo aj to je zdroj, z ktorého potom sú platení lekári, sestry, materiál, lieky a tak ďalej a tak ďalej. Alebo potom vymyslieť už trošku sofistikovanejší model, a to je systém pripoistenia, v niektorých krajinách to volajú nominálne poistné. To znamená, že každý z nás by mal nejaký ten základ garantovaný, ale na zvyšok by si musel kúpiť poistku. Ten, kto si povie, že ja sa starám o svoje zdravie, nepotrebujem toľko chodiť, možno si kúpiť tú poistku lacnejšiu, s menším servisom, s menším rozsahom. Niekto si ju kúpi drahšiu, kde bude mať aj veci, ktoré by v tom inom balíku nemal, napríklad zuby, kúpele a niečo podobné. Ale toto sú cesty, akým by sme sa mali vyberať s tým cieľom aspoň trošku zastabilizovať finančne ten systém na Slovensku.
No dobré, ale keď sme sa teda rozprávali o tom, že je tu 120 miliónov eur, ktoré idú na odloženie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak nebolo by jednoduchšie nemať zadlženú poisťovňu a 120 miliónov rozdeliť medzi poistencov štátu?
No to je základný problém všetkých odlžení a takýchto napríklad zvyšovaní základného imania, že peniaze, ktoré idú na odlženie alebo na nejaké neštandardné dofinancovanie, krytie starých strát, starých dlhov, absolútne nepomôžu pacientovi. Vôbec. Čiže to, že sa teraz dali tie peniaze takto, tak slovenskému pacientovi nepomôžu. A ono, tu by som ozaj poďakoval a ocenil všetky neštátne subjekty v zdravotníctve, pretože jedným z úspechov, ono sa to nezdá, ale tých reforiem zdravotníctva od tej transformácie po socializme až po Zajacovú reformu, bolo to, že na Slovensku sa de facto vytvoril systém súkromného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Všetci lekári, zubári, laboratória, množstvo nemocníc a tak ďalej sú všetko súkromné subjekty, asi 99%. A tie sú stále, síce v ťažkej situácii veľmi často, ale vo vyrovnanom hospodárení, nikdy štát nemusel zachraňovať. Naopak, tie subjekty, ktoré ostali štátne, s tými mäkkými rozpočtovými obmedzeniami a v relatívne takom prostredí tvoria dlhodobo dlhy. A samozrejme, to sa asi zhodneme, že dlh a zadlženie absolútne nikomu nepomôže. Zadlžený subjekt nevie investovať, nevie dodať dostatočnú kvalitu, nevie sa rozvíjať, čiže problém slovenského zdravotníctva áno je aj kontinuálne zadlžovanie sa.
Tým, že tu vytvárame také neférové prostredie na tom pomedzi, že štátne versus súkromné, neodradí to skôr ten súkromný kapitál od podnikania v zdravotníctve na Slovensku?
No, okrem toho samozrejme, že to je nesprávne, tak je to aj neférové. Opäť možno pár faktov a pár čísel. A po tomto zvýšení, ktoré šlo do celého sektora 100 miliónov, sa platba za toho dôchodcu alebo za to dieťa zvýšila z 31 na 34 eur. Ale keďže Všeobecná zdravotná poisťovňa dostala ďalších 120 miliónov zatiaľ a možno to bude 160, tak tam už za jedného dôchodcu alebo dieťa príde 40 eur. A samozrejme, no čo iné ako diskriminácia, čo iné ako nejaké porušovanie princípu solidarity, to je. Je to jednoducho neférový prístup k viac ako 40, takmer 50% obyvateľov Slovenska. A ono, niektoré veci, ktoré vravíme o slovenskom systéme, sú pravdivé a často naopak pretrvávajú nejaké mýty. Je fakt, že Všeobecná zdravotná poisťovňa má náročnejší kmeň. Poistenci spotrebujú viac zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že má skôr tých bohatších poistencov, napriek tomu, že má skôr tých ekonomicky aktívnejších, napríklad v dôvere máme väčší podiel tých detí dôchodcov na celkovom počte poistencov, Všeobecná má naopak väčší podiel tých bohatších, zamestnaných a ekonomicky aktívnych, ale je fakt, že má ten kmeň ťažší. Ale na to tu máme niečo, čo sa nazýva prerozdeľovací mechanizmus, ktorý férovo kompenzuje tej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čiže dá dodatočné peniaze, ktoré zaplatia súkromné poisťovne, že tento kmeň má. keď sa to rieši cez nejaké dofinancovanie alebo zvýšenie základného imania z daní nás všetkých, tak poprvé je to plytvanie, po druhé je to diskriminácia a porušenie tej bazálnej solidarity, na ktorej by mal slovenský systém stať.
To navyšovanie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa ale nestalo teraz prvýkrát. Dokedy je niečo takéto udržateľné? Dokedy vie vytvárať straty a my ich potom z peňazí daňových poplatníkov budeme v princípe takto odlžovať?
No žiaľ, obávam sa, že štátne subjekty budú mať vždycky tendenciu tieto straty vyrábať, lebo jednoducho ten morálny hazard, straty zaplatí niekto iný, nezaplatí ich akcionár, ale zaplatí ich štát z daní všetkých občanov. Čiže ja sa obávam, že v takto fungujúcom systéme jednoducho tie straty tu budú vždy. Tá neefektívnosť a často aj plytvanie, doslova plytvanie v tých štátnom sektore sa vylúčiť nedá.
Vieš povedať možno nejaký príklad, či je nejaká krajina, kde to funguje v úvodzovkách ideálne?
Že kde sú efektívnejší?
Tak.
Asi to, ako vyzerá slovenské štátne zdravotníctvo, je aj závisí od toho, ako je spravovaný štát. Máme štáty, kde napríklad majú pluralitu zdravotných poisťovní, ako Holandsko. To je systém, ktorý z pohľadu pacienta je najlepší. Ale tam si povedali, že samozrejme v takomto systéme nie je potrebné a nie je správne, aby bola nejaká štátna zdravotná poisťovňa navyše, ktorá je takto neférovo zvýhodňovaná. Jednoducho, keď, tak štát by mal zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých. A toto sa tu žiaľ nedie. Pozor, nie len v zdravotných poisťovniach. Vidíme odlžovanie nemocnice. Aj to sú dodatočné peniaze, ktoré idú. Odlžovanie ambulantného sektora alebo dodatočné peniaze pre ambulantný sektor vidíme málo kedy. Čiže ten prístup k tomu štátnemu a k tomu súkromnému je taký, ako je. Ja myslím si, že to slovenské príslove, že z cudzieho krv netečie, pokiaľ ide o to, že zobrať ľuďom dane a dať ich na dofinancovanie niečoho, čo sa plytvalo, platia. Možno si to pomôžem aj tým, že keď bolo to prvé dofinancovanie štátnej zdravotnej poisťovne v roku 2020, koncom roka 2020, tak jeden z argumentov, keď to tak zhutním a parafrázujem, bol ten, že doteraz sme tu mali garnitúru, ktorá tu 12 rokov drancovala a kradla, preto potrebujeme dať peniaze, aby sa aj tá štátna poisťovňa dostala na férovú štartovaciu čiaru s tými súkromnými. Prešiel rok a máme tu ďalšie dofinancovanie presne s rovnakými alebo s podobnými argumentami. Takže žiaľ, obávam sa, že v tom štátnom sektore tá neefektivita bude. Vždy.
Argue that if government agencies were run like private companies with less oversight, free market competition would result in better, faster and cheaper services. This is based on the idea that companies would have to compete for your business instead of the government being your only choice.
Myslím, že ty si to už načrtol, ale spýtam sa ťa to. Poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne, teda tých 120 miliónov, nejakým spôsobom nepocíti. Nebude mať lepšie služby, nebude mať, neviem, kratšie čakacie lehoty alebo dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. Alebo to nejako pocíti?
No ono, žiaľ, peniaze, ktoré idú na odlžovanie a ktoré idú na kompenzovanie neefektivity, z pohľadu pacienta sa neprejavia. Čiže žiaľ, toto je ako akékoľvek iné odlžovanie, ako akékoľvek iné dotovanie, aj v iných odvetviach, nedieje sa to len v zdravotníctve, deje sa to aj v iných sférach, tak žiaľ, k pacientom sa to nedostáva.
To, že sú aktuálne znevýhodnené súkromné zdravotné poisťovne, aký to má vplyv na ich poistencov?
Tak to samozrejme, súkromné zdravotné poisťovne sa snažia, aby tieto veci nemali žiaden vplyv na kvalitu služieb, ale keď sa na to pozrieme celkovo, tak jednoducho to, čo sa tu deje, špeciálne dofinancovanie, možno ešte špeciálne tá nestabilita financovania, ktorá tu je. My dnes nevieme, koľko peňazí bude pre tento rok. My za posledné 2 roky to dorastlo až do extrémnych rozmerov. Mohli sme to vidieť minulý rok, keď sa zo zdravotníctva počas covidu brali peniaze. Čo keď sme aj konzultovali s nejakými priateľmi z iných krajín a z iných zdravotných poisťovní v iných krajinách, tak to bolo niečo nepochopiteľné. Čiže v tomto systéme sa nedá normálne fungovať, sa nedá normálne plánovať. Ja v tomto ľutujem aj tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nemocnice, lebo nevedia, na čom sú. Čiže keď to zoberiem komplexne, tak určite to škodí rozvoju a zlepšovanie kvality slovenského zdravotníctva. Ozaj, my dnes nevieme, čo bude o týždeň, o mesiac, čo bude o pol roka, čo bude o rok, a v takomto systéme sa nedá fungovať. A možno to je taký paradox, že keď si zoberieme programové vyhlásenie vlády v časti financovania zdravotníctva, tak tam je asi pár kľúčových záväzkov. Jeden z nich je, že vláda zabezpečí stabilné a predvídateľné financovanie. No za posledných 15 rokov nestabilnejšie a menej predvídateľné ešte nebolo. Vláda zabezpečí rast verejných zdrojov do zdravotníctva tak, aby sme dosiahli nejaký priemer krajín Európskej únie. No nedieje sa to. Vláda sa zaviazala odpolitizovať zdravotníctvo alebo financovanie zdravotníctva. Deje sa úplne presný opak. Vláda sa zaviazala, že platobné mechanizmy, ktoré bude zavádzať, budú klásť dôraz na kvalitu, nie na kvantitu. Deje sa presný opak, čiže v tej časti financovania zdravotníctva žiaľ sa robí a deje presný opak.
Keď hovoríme, že teda sa všetci daňoví poplatníci skladáme na vlastne neefektívne riadenú štátnu zdravotnú poisťovňu, tak čo napríklad súkromné zdravotné poisťovne, teda aj vrátane dôvery, robíme inak?
To dennodenná mravenčia práca. Ono sa to nezdá, ale kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti a kvalitnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta sa rovná lacnejšia. Na prvý pohľad to znie čudne, ale jednoducho my keď manažujeme pacienta tak, že on chodí na prevencie, že tá choroba je zachytená v skorom štádiu, tak bude potrebovať po väčšine tú lacnejšiu zdravotnú starostlivosť. Čiže ja keď každému prajem niečo, tak poviem, že prajem ti, aby si nikdy nepotreboval drahú zdravotnú starostlivosť, lebo tam už je väčšinou niečo zlé. Niečo bolo zanedbané, pozor, často samotným pacientom. Často pacient nedodržiaval životosprávu, ale niečo mohlo byť aj v procese, v neskorej diagnostike a podobne. Čiže veľmi veľa závisí od toho, že akým spôsobom sa tie zdroje miňajú. Na druhej strane je našou povinnosťou a zodpovednosťou, keď máme nejaký takýto rozpočet, aby sme ho minuli. Je našou povinnosťou a zodpovednosťou neplýtvať z peňazí všetkých a potom prísť a povedať, že žiaľ, nie sú zdroje, nedá sa.
Predpokladám, že aj tá kontrola jednotlivých výkonov je prísnejšia.
Určite áno. Áno, väčšinou tá zdravotná poistenie vnímaná je taká, že ktorá seka. Je to jedna z úloh zdravotnej poisťovne a zase ja musím oceniť v tomto aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že za tých x rokov, možno 10-15, sa tieto veci výrazne zlepšili. Že aj to poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vykazovanie efektívnejšie. Na druhej strane ale, čo je možno menej známe, zdravotná poisťovňa často robí presný opak. Že skôr sa snaží komunikovať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, že vážený lekár a podobne, napríklad máte toľko a toľko pacientov, ktorým, ja neviem, tento rok ste neodmerali taký a taký parameter. Bo keď napríklad vieme, že pri cukrovke je dobré raz za rok merať glikovaný hemoglobín, tak sa snažíme upozorniť lekárov, aby to robili. Čiže svojím spôsobom v niektorých prípadoch naopak nútime spraviť niečo. Áno, je to možno lacnejšie vyšetrenie, ale ktorým sa predíde potom možno komplikáciám a ďalšej hospitalizácii. Čiže teraz sa investuje 10, 20 alebo 50 eur a potom sa môže predísť nákladom vo výške možno 1000 alebo 2000 eur. Čiže tá zdravotná poistenia na jednej strane musí aj kontrolovať a na druhej strane musí aj motivovať, aby tá zdravotná starostlivosť bola poskytovaná včas, musí tlačiť na prevenciu, musí tlačiť na screeningy, pretože sa jej to oplatí a hlavne oplatí sa to aj tomu pacientovi.
Efficient healthcare is about getting the most out of available resources to deliver the best value healthcare we can. We need to ensure our models of care are clinically appropriate and our procurement is cost-effective, avoiding any waste.
Častým argumentom politikov je aj to, že všeobecná zdravotná poistenia dopláca na svoj chorejší kmeň. Ty si už skôr povedal aj dnes, že na toto funguje tzv. Prerozdielovací mechanizmus. Tak ako to teda funguje v praxi?
Ten prerozdielovací mechanizmus je v zásade, nazviem to nejaký algoritmus, ale to volám nejaký mlynček, do ktorého vôjdu všetky, alebo takmer všetky peniaze, ktoré sa vyberú na odvodoch a pridelia sa na každého jedného poistenca, na každého jedného klienta presne podľa toho, aké je jeho riziko, že bude potrebovať zdravotnú starostlivosť. Čiže môže sa stať, že človek veľmi dobre zarába, zaplatí do poisťovne 1000 eur, ale zdravotná poisťovňa na neho dostane 100. Lebo jednoducho je to mladý človek, ktorého pravdepodobnosť, že bude čerpať zdravotnú starostlivosť, je nízka. A tento prerozdeľovák na Slovensku funguje. Takýmto spôsobom súkromné poisťovne zaplatia v štátnej zdravotnej poisťovni cirka 300 miliónov eur. Tento systém, ktorý máme, bol na Slovensku vyvinutý spolu s nezávislým poradcom z Holandska, ktorý ho nastavil tak, že jednoducho ten systém je momentálne, alebo patrí slovenské prerozdelenie medzi top 3 najkvalitnejšie na svete, ktoré máme. Čiže ten argument nie je poctivý. Možno čo ešte dôležité povedať pri prerozdelení. Prerozdelenie je správna vec, lebo sa zabezpečuje solidarita. Poistenia si nemôže vybrať klienta, pretože pozrie sa na neho, ty máš cukrovku alebo onkologické ochorenie, nechcem ťa, musí si ho zobrať. Poistenia nemôže meniť cenu, povedať, že takže ty sa nestaráš o svoje zdravie, tak ti zvýšime cenu poistky, ty sa staráš, ti znížime, nemôže s týmto nejak hýbať. Čiže je správne, že prerozdeľovák je, ale samozrejme na druhej strane musíme dávať pozor, pretože prerozdeľovák alebo prerozdeľovací mechanizmus prerozdelí aj tú neefektivitu. Čiže keď to teraz zjednoduším a pozriem sa do minulosti, on prerozdelil aj tie dodatočné náklady, ktoré vznikli na masera kostku alebo na tetuánku, čiže ich neznášala len štátna zdravotná poisťovňa, ale samozrejme cez prerozdeľovací mechanizmus na nich prispeli všetci. Čiže na jednej strane prerozdeľovací mechanizmus má presunúť peniaze k tej poisťovni, ktorá má ťažších pacientov, čo je všeobecná, ale na druhej strane treba dávať pozor, aby sa neprerozdeľovalo a nemotivovalo k neefektivite a k plytvaniu. V prípade prerozdelenia poistného možno často počúvame to, že ja si celý život platím poistné a zaplatil som už strašne veľa a nič z toho nedostávam. Ale to ešte neznamená, že to dostala tá zdravotná poisťovňa. Pretože keď niekto platí vysoké poistné, ale je zdravý, tak to jeho poistné nejde preňho, ale ide napríklad možno pre toho dôchodcu, za ktorého platí štát 30 eur a mesačne potrebuje 3000 eur. Čiže ten prerozdeľovací mechanizmus zabezpečí to, že tie peniaze, ktoré vám strhli z výplaty, neviem, tých konkrétnych 100, 200, 300, 400 eur mesačne podľa výšky príjmu, sa nedostanú na váš účet v poisťovni, ale cez prerozdelenie možno idú na iných ľudí, ktorí sú deti, dôchodcovia, nezamestnaní. Štát za nich platí málo, tých 30 eur, ale potrebujú 300 alebo 3000.
Martin, tak na záver sa ťa opýtam, čo sa musí stať, alebo aké opatrenia je potrebné prijať, aby sme do sektora dostali viac peňazí? A aby to poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti bolo efektívnejšie, malo to benefit pre toho pacienta, aby nám lekári neodchádzali zo Slovenska?
No v prvom rade treba povedať, že áno, je právom zákonodarcu alebo vlády povedať, koľko peňazí do zdravotníctva pôjde. Ten problém nie je v tom. Vláda povie, že pôjde viac alebo menej. Problém je také klamanie ľudí. Že keď jednoducho dáme menej peňazí, ako dávajú susedia alebo bratia Česi, tak budeme mať určite väčší problém s udržaním lekárov, budeme mať väčší problém s čakaním, väčší problém s inovatívnymi liekmi. A toto nikto nechce s politikou ľuďom povedať. A aj v iných veciach ideme skôr proti možno zdravému rozumu alebo proti trendu. Aj zdravotné poistenie je veľmi dobrá vec na to, aby sa kryli obrovské rizika, aby sa kryli náklady, ktoré si človek nevie zaplatiť. Ale na Slovensku ideme presne opačne. Namiesto toho, aby sme možno podporili to, že budú dostupné lieky, ktoré stoja 100 000 eur, tak tie dlhodobo neriešime. A naopak riešime doplatky v lekárniach, ktoré rušíme, ktoré sú možno 50 centov alebo 1 euro. To, čo si človek môže dovoliť a nezrujnuje ho to, tak to riešime. A naopak to, čo si človek nemôže dovoliť, lebo kto si môže dovoliť liečbu za 100 000 eur alebo nový inovatívny liek, tak to riešime. Čiže čo sa musí stať je to, že buď po A sa zvýši platba štátu za tých najzraniteľnejších, aby sme sa aspoň trošku približili napríklad spomínanej Českej republike, aby nám neušlo Maďarsko, Polsko a iné okolité krajiny, pretože jednoducho takto nevyriešime problém s lekármi, sestrami, ale aj nedostatkom kvality vybavenia. Stačí sa pozrieť, ako vyzerajú mnohé nemocnice a mnohé nemocničné budovy. Alebo potom povolíme a zavedieme doplatky v zdravotníctve. Bolo by to férové. Aj to trošku motivuje ľudí správať sa trošku racionálnejšie. No a ideálny systém by bol taký, keby sme vytvorili už to spomínané pripoistenie, aby sme mohli do toho zatiahnuť trošku aj toho pacienta alebo toho poistenca. Staráš sa o svoje zdravie? Tak možno budeš mať nejakú motiváciu. Áno, možno aj nižšie poistné. Nestaráš sa? Chceš si vybrať balík, ktorého súčasťou budú aj, ja neviem, kúpele, rehabilitácia, náklady na zuby a iné procedúry? Áno, možno si priplatíš viac. Vybereš si len ozaj základný balík, priplatíš si menej, ale potrebujeme tam toho pacienta do toho dostať viac. Ja som už spomínal tu jeden výrok myslím, že Miltona Friedmana s reguláciou a s nedostatkom. A jeden, ešte možno na záver poviem, že áno, ak by bola vláda zodpovedná za Saharu, tak do 5 rokov tam bude nedostatok piesku. Toto je princíp toho, málo kedy si to uvedomujeme, že prečo je v zdravotníctve nedostatok. Aj v iných službách, áno, sem tam teraz sú výpadky na stavebnom trhu, vidíme výpadky aj inde, ale v zdravotníctve je to kontinuálne posledných 20 rokov a všade, a nielen na Slovensku. Keď počúvate rozprávať kolegov v iných krajinách, to isté by som mohol rozprávať v akejkoľvek európskej krajine, všade by sa ľudia sťažovali. Ale ten problém je ten, že jednoducho veci prehnane regulujeme, ani svojím spôsobom neumožňujeme ľuďom povedať priamo, že či teda chcú viac investovať do svojho zdravia a zdravotníctva, alebo chcú viac investovať do iných vecí. Jednoducho zaregulujeme to, na Slovensku špecificky ešte dáme málo peňazí a ľuďom tvrdíme, že máte za to všetko. Všetko i hneď okamžite v najvyššej kvalite, a to nie je pravda. Čiže na zlepšenie slovenského zdravotníctva treba začať s tým naliatím si čistého vína a povedať si pravdu.
The United States has the most complex healthcare system in the world. It's our country's immune system, and like any immune system, it's not perfect.
Martin, nedá mi nespomenúť aj vojnový konflikt na Ukrajine. Veľa ľudí z Ukrajiny uteká, veľa ľudí už aj utieklo a pravdepodobne tá migračná kríza sa bude ešte prehlbovať. My ako Slovensko, štát, ktorý hraničí priamo s Ukrajinou, máme asi teraz jedinečnú príležitosť a možnosť dotiahnuť sem mladých ľudí. Ako ste sa vy napríklad popasovali s tou otázkou ľudí z Ukrajiny? Zamestnali ste v dôvere niekoho z Ukrajiny? Mali ste nejaké dopity?
U nás to je v dvoch rovinách. Pokiaľ ide priamo o dôveru, tak tam áno, treba priznať, že aj my bojujeme s nedostatkom niektorých profesí. Zatiaľ už sa nám podarilo zamestnať ukrajinskú kolegyňu a už aj na to, že jednoducho potrebujeme s týmito ľuďmi, ktorí teraz prichádzajú, komunikovať aj v ukrajinskom jazyku, aby sme im boli bližšie. A druhá vec, keďže samozrejme pôsobíme v zdravotníctve, tak bola taká nejaká vízia, že ukrajinskí lekári alebo zdravotné sestry nám pomôžu a ako slovenskému zdravotníctvu preklenú tento nedostatok, pritom na Slovensku už ukrajinských lekárov relatívne dosť pracuje. Ale tu sa ukazuje to, že jednoducho ten systém na Slovensku pre nich až nejak extra atraktívny nie je. A žiaľ, celkovo ako krajina o nich dostatočne nebojujeme, keď sa pozrieme na krajiny ako Poľsko, Nemecko alebo Česká republika. A žiaľ, ak bude vyzerať aj to financovanie, o ktorom sme sa dneska bavili takto, tak obávam sa, že problém zdravotníckého personálu nejakým zásadnejším spôsobom práve ľuďmi, ktorí utekajú z Ukrajiny, tak nevyriešime.
Tak v predošlom podcaste bol našim hosťom Robo Hill, medicínsky riaditeľ nemocnice Bory, a ten povedal, že niektoré nemocnice na východe, respektíve oddelenia, by bez ukrajinských zdravotníkov na Slovensku nemohli ani fungovať. Museli by byť zatvorené, a to si my neuvedomujeme, že ešte pred tým 2016 rokom sa podarilo sem tie talenty z Ukrajiny dotiahnuť, prišli sem pracovať, a odkedy sa zmenil ten zákon, tak je to ťažké, no.
Áno, súhlas. Nielen nemocnice, ale aj iné zariadenia, záchranky a podobne by bez ukrajinských lekárov mali obrovský problém.
Tak končíme alebo ukončíme to možno trošku pesimisticky, ale ja stále teda verím, že sa môže, že stane nejaký zázrak a že dokážeme vytvoriť konkurenčné prostredie aj pre týchto ľudí. Uvidíme, je to taký apel asi na kompetentných, nie na nás. Každopádne ďakujeme, že si prišiel, Martin.
Ja ďakujem krásne a prajem pekný deň.
Ďakujeme, čau.
Ahojte.
Čaute. Čaute.